SBS Filipino.
Isang ulat mula sa Australian Law Reform Commission ang nagsabi na nakarating na ang Australia sa krisis pagdating sa antas ng mga katutubong taong dinadala sa kulungan. Ang ulat na nakatalagang dalahin sa parlamento ngayong Miyerkules ay nakatuklas na ang mga lalaking katutubo ay halos may 15 beses para makulong kaysa sa mga hindi katutubong lalaki. Sinabi nito na ang mga babaeng katutubo naman ay may 21 beses na mas malamang na makulong kaysa sa mga hindi katutubong babae. Sinabi ng Human Rights Law Center na ang bagong ulat ng Australian Law Reform Commission ay maaaring tumapo sa paraang nagdidiskrimina sa sistema ng hustisya laban sa mga katutubong tao. Ayon kay Ruth Barso ng sentro, ang pinagsamang hakbang ng gobyernong Commonwealth, Estado at Teritoryo ay kailangan na ngayon.
A person's background should never determine their freedom. The report makes 35 recommendations. And now we need all state and territory and the Commonwealth government to show resolve and implement those recommendations.
Ang pagsusuri ay kinomisyon ni dating Attorney General George Brandis. Sinabi ni Ginoong Brandis na gusto niyang tingnan kung paanong ang sistemang legal ay maaaring palitan upang mabawasan ang sobrang representasyon ng mga katutubong tao sa kulungan. Ang mga aboriginal ay kumakatawan lamang sa 3% ng populasyon pero umaabot sa 27% ng mga nasa kulungan ng bansa. Sinabi sa ABC ng nakakatandang abogado ng Human Rights Law Center, Shalina Mosk, na nagbibigay ang ulat ng minsanang pagkakataon upang baguhin ang sistema ng diskriminasyon laban sa mga katutubong Australiano.
We're not going to give up on this. This is about saving lives and saving communities, and we can't allow this tragedy to continue. It will become a crisis. The evidence is all there that governments must act now.
Sumama sa pagsusuri ang mga magagaling na katutubong taong legal sa kahabaan ng bansa upang makatulong sa sentro na gumawa ng 35 rekomendasyon. Kasama dito ang pag-aalis ng sapilitang sentensya, pagtatapos sa pagkukulong bilang kapalit ng multa at ang paglalagay ng target para sa hustisya ng krimeng federal sa bawat estado at teritoryo ng bansa. Nagrekomenda din ang sentro na dagdagan ang daan sa nararapat na kultura bilang kapalit ng nakabase sa komunidad. Ayon na din sa kanila, ang mga karanasan ng mga nagkakasalang katutubo ay dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng sentensya. Ayon sa Institute of Public Affairs, nababahala sila sa ilang rekomendasyon. Sinabi ni Simon Breheny ng Institute na sinabi naman sa ABC na ang paglikha ng isang kahiwalay na sistema ng hustisya sa Australia base sa lahi ay isang nakakabahalang panukala.
An idea coming out of this report is that we should have a parallel system of justice that runs alongside the system of justice that's used in Australia.
Sinabi ng kasamang punong tagapagpaganap ng National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services, Wayne Muir, na sinusuportahan ng kanyang organisasyon ang lahat ng rekomendasyon. Itinagdag niya na hindi sinasama ng kasalukuyang batas ang mga bagay na kultural ng mga katutubong tao.
A good number of the laws are not only culturally insensitive, the way they've been constructed, they in fact contribute to bringing Aboriginal people into contact with the justice system.
Nasa pag-iingat ng gobyernong federal ang mga rekomendasyon buhat pa noong nagdaang Disyembre at pinag-aaralan ngayon ang kanilang magiging sagot.
SBS. This is SBS Radio.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.